tun radoni sagale amerikat Sagantaa raadoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal saatii 2 wadakka saatii 3 meter baandii 1921 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kaardaa kun immoo tan jalqabna. Kabaro tole ansora halakee tarreessan keessummeessa arda guyyaan kamisaa caamsaan 4/2017 raadoonii VOA afaan Oromootiin raadooniif televizyiinii Naayil Saatiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiiti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaant Tiraamp akka waldaaleen kiristaanaa siyaasattiin hirmaanne seera uggaraa ture salphisuudhaaf mallatteessuuf qophaa'aa jiru jedhama matoota oduu har'a qabnu keessa tokko.
Komishinariin mirga namaa tokkummaa mootummootaa Finfinneetti bakka buutota paartilee mormituutii fi itti gaafatamtoota mootummaatiin wal dubbate keenyaan bulchoota haaraa filachuu fi jiyumsa deen tokkotti hafee fi namoota abbaa fedha filachuu fi kan ammoo abbaa fedha keessa qopheeffachuuf namoota akka namii baay'ee filatu dorgomsiifachuu jira. Qophii fayyaa har'aatti ammoo qorsa haaraa dhukkubbiin yookaan busaa fayyisuu fi yaada ogeeyyootii fayyaa WHO irratti yookaan ammoo tokkummaa fayyaa addunyaa irratti dhiyeessan dabalee qophii gargaraa qabnaa yaada jenna oduutta sana namo.
Pirezidaant Tiraamp waldaaleen kiristaanaa dilaala yookaan gibira baasuurraa walabataan akka siyaasatti hin hirmaanne seera mootummaan hojiirra oolchaa ture laaffisuudhaaf qophaa'aa jiran. Uggura sochii siyaasaa gurmuulee amantii biyyattiirra kaa'amee ordofu kan dandeessisu mirga olaanaa dhaabbata dilaala biyyattiif kennuudhaaf ajaja pirezidaantummaa mallatteessuuf qophaa'aa jiran Tiraamp. Ajaji amma pirezidaantichi mallatteessan kun gurmuuleen kiristaanaa safuu amantichaatti cichan kanneen seera pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaatiin fooyyeessamee fi akka isaan dawaa ittisa da'umsaaf kabiroodhaaf maallaqa baasan ajaju didanii turan akka dirqama kana irraa walabataan isaan taasisa jedhamee jira. Pirezidaant Tiraamp guyyaa kadhannaa biyyoolessaaf ennaa White House keessatti kiristaanota safuu amantiitti cicha wajjii wal ga'anitti seera walabummaa amantii kana mallatteessuudhaaf karoorfatanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi wixinee seera eegumsa fayyaa miseensonni rippaabilikaanii baasan kan seera inshuraansii fayyaa ammaan dura ture keessaa irra caalaa isaa haqee tumaalee haaraa akka bakka buusu eegamaa jiru arra sagaleetti kennuudhaaf jiru. Wixineen seeraa kun kuffiisamee eega torbanneen ja'a ture booda lammiiwwan duraanuu rakkoo fayyaa qaban gargaaruudhaaf doolaarri biliyoonni 8 akkatti dabalamu gochuudhaan kaleessa fooyyessanii barbaachisummaa seerichaa falmaa jiran rippaabilikaanonni seericha deeggaran. Kaduraan seericha mormuun sagalee kennanii turan rippaabilikaanonni miseensonni mana maree yaada madaalawaa qaban lama eega dhimmicharratti pirezidaant Tiraamp wajjin White House keessatti mari'atanii booda amma yaada isaanii jijjiiranii kan seericha deeggaran ta'uu beeksisanii jiran. Mana mareetti hooggantuu paartii sabxiqqaa dimokiraatotaa akka ta'an Naansii Piloosii sagalee kennamuu dura marii garee isaanii waliin geggeessametti quufuu isaanii ibsanii jiran. Dhaabbanni oduu mootummaa Kooriyaa Kaabaa kan yeroo baay'ee ta'ee hin beekne Chaayinaa irratti qeeqa dhiyeesse. Yaadawwan qeeqaaf akeekkachiisawwan madda oduu Chaayinaa irraa dhiyaatan obsa Kooriyaa Kaabaa biyyattiif qabdu qoraa jiran jechuudhaan balaaleffate maddi oduu kun. Qeeqni arra madda oduu Kooriyaa Kaabaarraa ba'e kaleessa kan maxxansame sun utubaa hariiroo biyyoota michuushee keessumaa kan rippaabilikii Kooriyaa Kaabaa waliin qabdu diiguun ishee daafoo maalii akkatti fidu Chaayinaan hubachuu qabdi jechuudhaan akeekkachiise. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinni filannoo kan Keeniyaa kan manni murtii biyyattii ba'iin sagalee uummataa kan bakka uummanni sagalee kennetti labsame labsiisa xumuraa ta'a jechuudhaan murteesse dabree ol iyyataa jira. Murtiin kun ba'ii filannoo jallisuudhaaf daandii saaqa jechuudhaan balaaleffata koomishinichi. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soratu dhiyeessa.
Keenyaan bulchootis haaraa filachuu fi jiyumsa deen tokkotti hafaaf filannoo tanaan pirezidaantii filatti ittaanaa fi bulchoota gargaraa filatte. Itti gaafatamtoota paartilee mormituutii fi koomishiniin filannoo keenya duru wallaggi hin qaban waan irratti wallaban keessa tokko koomishiniin filannoo mootummaa gargaara seeraan hojjetu jechuufa. Tan ammoo filannoon keenya akkuma buufataatti filannoo akka buufatii kaardii filannoo lakkaatee qixeeffateen abbaa moo'ee naannoon sun keessa labsuu malanii jedha. Kan ammoo achi labsuu malle koomishinii filannoo ol erganiitiin gamcufa laalaniitiin labsuu malanii jedha. Koomishinii filannoo walitti qabanii himuu baannaan rakkootti dhalataa jedha. Tan irratti ammoo mana murtii oliyyannaatti walii matan. Mani murtii oliyyannaa dubbii gara paartilee mormitiin fuudhe buufati filannoo abbaa naannoo sunitti moo'ate yoosuun hin hima. Kunin tursuun barbaachisuu jechuun murteessa. Akka daayirektarii dhaab seera filannootii fi Instituutii Bulchiinsa Afrikaa ka Johaanisberg jiru Feeliks Odiyeemboo jedhetti hanqinni seera filannoo bara dabreetu koomishinii kanatti dhufeen.
What IBC is seeking to do is a discretion that has been misused in this country time and again.
Akkan jedhu namni kunin wanti IEBC yookaan ammoo koomishinii filannootii fi daangaa keenyaa kun ta'uuf deemuu jiru dubbii xaxamtu marroo hedduu ittiin hojjechaa bahan kan itti gaafataman koomishinii kana itti gaafatama filannoo pirezidaantummaa tolchuuf deemuu jiran. Yoo filannoo bara 2007 bara 2013 ilaalte hojii koomishinii kanaatii fi itti gaafatamummaan rakkoo sanaayyuu gam tokkoon ka fideeyyuu jalatti uumee jedha. Filannoon keenyaa barsuuni nami hedduun irratti dhume abbaa moo'ate himuufiyyuu guddoo tursaa turan. Nam kum tokko ta'utti irra dhumate kum dhibbe hedduu baqate. Paartilee mormitii akka koomishiniin filannoo keenya mootummaa qarqaareetiin filannoo keessin seen filan. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa taammatan irratti ibiruu keenyaata marroo lammeessootiif pirezidaantuu ta'uuf dorgomuu jira. Muummee ministeeri isaa ka durii Raayilaa Odiingaa ammoo isa wal morkachaa deemuutti jirinillee pirezidaantii ta'uuf.
Kaleessa yeroo guyyaa walabummaa pireesii guutummaa addunyaatti ayyaaneffamee oletti gaazexeessonni Sudaan kibbaa keessa jiran hojii isaanii guutummaatti hojjechuu dadhabuu isaanii dubbataa jiru. Gaazexaa dhuunfaa Juubaa Monitor jedhamuuf gulaalaa gameessa ka ta'e Alfred Taabaan gaazexaan afaan Ingiliziin isaan maxxansan yeroo mara maxxansamuu isaa dura akka saansursamu yookaan immoo saansurii godhamu dubbata. Gaazexeessichi Alfred Taabaan bara dabree hoogganoonni Sudaan kibbaa akka taayitaa gallakkisanii bu'an ka gaafatu ibsa gulaalaa barreessuu isaatiin qabamee hidhamuu isaallee dubbatee jira. Baatee adoolessaa keessa pirezidaant Saalvaa Kiiriif ittaanaan isaanii tokkoffaan Riyaak Machaar biyyattiif nageenya fiduu waan dadhabaniif akka taayitaarraa buusaman barreessuu kiyyaaf qabameen hidhame gara 7-2 mana hidhaan ture jechuudhaan dubbata Taabaan. Gaazexeessaan tola raadiyoo waldaa kiristaanaa kaatolikii Baakkiitaa jedhamu barreessu Geel Juulees magaalaa Juubaa keessatti suuraa kaasuu isaatiin yeroo hedduu rakkoon isa mudachuu isaa dubbatee jira. Yugaandaa keessatti barsiisaan yuunivarsiitii tokko feesbuukii irratti pirezidaantii biyyattii arrabse jedhamuudhaan baatii dabre keessa hidhamuun mootummaan biyyattii walabummaa yaadoo fi ibsachuu ugguraa jira jechuudhaan ka gurmuuleen mirga hawaasaa yaaddoo isaanii ibsaa turan deebisee bayyanachiisee jira. Gabaasaa Haliimaa Atumaanii Tujubeetu dhiyeessa.
Gareeleen hawaasa siivilii Ugaandaa keessaa Steellaa Nyaanzii hidhaadha akka gadhiifaman ka gaafatu duula geggeessuu itti fufanii jiru. Wabiin akka gadhiifamaniif eegaa ka jiran Steellaan kan hidhaman pirezidaantii Yoweri Museveenii arrabsuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansan jedhamuun ture. Yuunivarsiitii keessatti qorattuu ka ta'an Steellaan pirezidaantichi waadaa barattoota ijoollee durbaa harka qalleeyyiif meeshaa qulqullina ittiin eeggatan dhiyeessuuf seenaan akka guutan duula geggeessuun gaafataa turan. Kaatiriin kanaa baayitaa Caasaa Misoomaa biyyattii tokkoof daayirektara olaantuudha. Mootummaan walabummaan yaada ofii ibsachuuf obsa dhabaa adeemuusaa argina. Kanaaf Steellaa Naanzii akka hiikaman gaafannaa jedhan. Heerri Ugaandaa walabummaan yaada ofii ibsuu mirkaneessaa jechuudhaan Ugaandaatti ambaasaaddira Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Debraa Maalaak kaleessa guyyaa walabummaa pireesii addunyaa irratti dubbatanii turan.
Dr. Nyanzi's case, however, shows that such constitutional rights and freedoms apparently have.
Inni Dr. Nyanzi ka mul'isu garuu mirgaawwan heerri mirkaneesseef walabummaan kanneen biroon keessumaa yaada hoogganoota biyyattii qeequ murteeffamuu isaatii jedhan. Seerri ajaja bulchiinsa uummataa ka bara 2013 mirga wal ga'uuf hiriira mormii geggeessuu waan ugguruuf lammiiwwan Ugaandaa yaada isaanii marsariitii irratti mul'isu. Ugaandaa qofaa otoo hin taane Kaameeruun, Zimbaabuweef Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa kanneen intarneetii ugguran keessaati. Yeroo filannoo bara 2015 Ugaandaan fuula sooshaal miidiyaa guyyoota hedduuf ciftee turte. Mootummaanis sababaan kenne nageenya biyyoolessaa ka jedhu ture.
dhaggeeffatoo keenyaa oduun ammaaf qabnu kanuma.
Faammantan caqasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koomishinariin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Zaayid Al-Huseen Finfinnee dhufeetiin itti gaafatamtoota mootummaa Itoophiyaatii fi bakka buutoota paartiilee mormituutiin wal dubbate. Akka itti gaafatamtooti paartiilee keessaa tokko jedhanitti addunyaalleen marii tanaanii akka Itoophiyaatti nami mirgi hin qabne inni mubatte. Taatullee koomishinarii kun nama gorsuu malee mootummaa gorsuu malee rakkoo Itoophiyaallee fala ala qabatee dhufaanii hin jennuu jedhan Iskindir Fireewtu odutan Finfinnee erge tujube.
Kaayyoon daawwannaa koomishinara olaanaa mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaayid Huseen kan Itoophiyaa bakka bu'oota mormitootaa waliin mari'achuus of keessaa qaba. Mariin kun paartilee biyya bulchu Ihaadegiin dabalate paartilee mormitootaa 11 walitti fide. Marii kanarrattis waggoota darbanii jalqabee hamma yeroo dhiyootti kan jiran dhimmootiin mirga namaa ka'uusaa samaayawii paartii bakka bu'uun kan hirmaatan itti gaafatamaan quunnamtii alaa paartichaa obbo Abbaba Akaaluu ibsaniiru.
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሐሳቦች ባለፉት የዚህ ኢህአዴግ ያገዛዝ ዘመናት ውስጥ የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ስቲል ቀጥለው እንደሄዱና አሁን ደግሞ
ያደውን ባየጭጭሞን ካንኬሳ በረቡልቺ ሳይሐደግ ዲታምርገደንማ ገገስመን እትፉፉሳኒፊ አመሞ ወጋዳብሬ ጀልቀበይ ቢየቲኬሰት ጄቀመው መመን ነሞን በከደዳራ ሽዳት ነቀመኒ ደረራሃማን አከረጋ አጅሩ waltajjiin siyaasaa garmalee dhiphachuusaa bulchiisi gaariin dhabamuun ammaataa deemuusaa keessumaa malaammaltummaan aga mootummaan to'achuu dadhabutti ga'uusaa ennaa ibsinu bakka sana ka turan bakka bu'aan Ihaadegillee kana koomishinicha duratti amananii jiru. Malaammaltummaan hedduu rakkisaatti ta'uusaa fi ittiin wallaansoo qabaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Marii sanarratti kanneen kaan keessaa Ihaadeg yeroo mara dimokiraasii reefuu jalqabaa hin guddanne nuun jedha. Waggoota 25 keessatti yoo xiqqaate jijjiiramni xiqqoon illee argamuutu irra ture yaada jedhu irratti fuuleffannee marii gaggeessinee jirra. Rakkoon bulchiisi gaarii dhabamuudhaaf imaammanni Ihaadeg hordofu biyyattii gara jeequmsaatti geessaa akka jiru ta'ullee irratti fuuleffannee dubbannee jira.
Obbo Abbaban akka jedhanitti kunis ta'ee daawwannaa koomishinarichaarraa waa hedduun eegnu. Biyya alaatii kan dhufe namni tokko furmaata kenna jennee yaaduu baannus koomishinara olaanaa waan ta'aniif addunyaan dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jiru akka beeku barbaannaa gara biyya kanaa dhufanii mormitoota waliin dubbachuu isaaniif kabajaa qabnu mul'isuuf malee koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa biraa furtuun mirga namoomaa Itoophiyaa ni argama jennee hin amannu jedhan. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaamiin rakkoo keenya nuumti utuu itti himne wayya afaan keenyaan malee qaamni kabiroon itti nuuf himuu hin qabu ka jedhan obbo Abbaban ituu akka lammiiwwan Itoophiyaatti carroomne irra ta'e rakkoo ofii keenyaan utuma hiikkanne gaarii ture jedhan. Ideeppaa bakka bu'uudhaan marii sanarratti kan hirmaatan durataa paartichaa Dr. Caannee Kabbadaati. Mootummaan Itoophiyaa qajeelfama mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa simachuusaa kan yaadachiisan Dr. Caanneen hojiirra kanneen oolchin garuu koomishinarichaaf ibsineerraa jechuudhaan fakkeenya tuquun akkas jechuun dubbatan.
Dhiittaa mirga namaa ilaalchisee seerri farra shororkeessummaa dhiibbaa kan nurra kaa'e ta'uusaa dhimmootii sabaa himaa fi hidhamtoonni siyaasaa walumaa gala labsii siiviikii fi waldoolii ogeessotaa dabalate haalli qabiinsa mirga namoomaa biyyatti gaaffii guddaa keessa kan jiruu fi akkaataan dhiittaa mirga namaa biyyattii irra dabre gara sadarkaa ardiittillee kan ga'e fakkaata. Kanaaf Itoophiyaan qajeelfama dhaabbata mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa simattee ka deemtu yoo ta'e dhaabbatichi attamiin gaafachuu danda'a? Attamiin uummaticha oolchuun danda'ama moo galmee bira waan darbu miti? Kanarratti yaaddoo qabna waan ta'eef qorannaan qaama waldaa akka geggeeffamu gaafatamaniiru. Deebiin mootummaa Itoophiyaa hoo maal ture kan jedhu gaafannee deebii gaa nuu kennuuf fedhiin qabaanne.
Qaama hawaasaa adda addaa biraa ragaa argame walitti qabanii gorsa kennanii deemu abdii jedhu qabnaa jedhan kanaf qabiinsa mirganama gara fuulduraatti illee ilaalcha itti kennanii deebi'uu tilmaama jedhu qabaachuu isaanii illee dubbatan. Paartilee marii komishinaricha waliin geggeeffame irratti kan hin hirmaanne keessa gamtaan madrak tokko. Dura ta'an gamtichaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee marii sanaa bilbilaan kan itti himameef waamicha kan godhameef bilbila paarlaamaa biraa bilbilameen ta'uu ibsan. Komishinarichi paarlaamaa waliin haa mari'atan yookaan kallattiidhaan paartilee waliin mari'achuu isaanii paartii isaaniif ifaa akkan turrellee tuqaniiru. Paartiin biyya bulchu Ihaadeeg marii sanarratti yaadanni kaase gama laaleen deebi argachuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne jedha Iskandar Fureew Finfinneerra.
Tam jaqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'e eegi jalqabna daqiiqaa 16 tokkaanee isanii biyyiirtaniif galgal sa'aatii 2 daqiiqaa 45 deemuu jirti. Misir Baazeruun kanaan waan hafe dabarra.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibuu qilleensa
maali qilleensa kanatti dubbisu kun maali qilleensa kana yaa rabbi kana gayaa nu godhu yaa waaqa kana gayaa nu godhu.
Zirin wadaajoon galateeffannaa taa'umsa qasuu jirtan turraadhaanii VOA sagantaa afaan Oromootii har'a qabdan nu barreessanuu bilbila hoornaat voanews.com irratti har'a keessan nu erga. Qophii fayyaa. Saayintistoota addunyaa qorsibiinni yookaan busa fayyisuu fi akka inni horiitti hin dabarre tolchu argatan. Kam kaaniin ammoo ogeeyyotii fayyaa dhaabaa fayyaa addunyaa WHO keessatti korta'anillee akka qorsii yoo dhukkubaaf akka fakkeenyaaf Iboolaa kun faana addunyaatti baafate qopheessanii lafa qabaatan yaada dhiyeessan. Oduu gargaraa argannee jira jalanne.
Tallaalli haaraa kan nama dhukkubaa busaan qabame fayyisuu qofa otoo hin taane dhukkubicha guutummaatti dhabamsiisuu danda'u Yuunivarsiitii Keep Taawun kan Afrikaa Kibbaa yaaliif hojiirra oolchee jira. Dhukkuba busaa waggaa waggaan lubbuu nama miliyoona 200 galaafachuun beekama. Tallaalli haaraan kun aantuutaaf jaldeessa irratti yaalamee 100-100 milkaa'ina guddaa argamsiisee jira. Dhala namaa irratti milkaa'inni walfakkaataa argamnaan dhukkuba busaa wal'aanuuf dhabamsiisuu irratti injifannoo guddaa ta'uuf deemaa jedhu qorattoonni. Dhukkubi busaa biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti waggaa waggaan lubbuu nama 4,025 galaafachuun kan beekamu yoo ta'u isaan kana keessaa harka caalaan daa'immaniif ijoollee ta'uun isaanii ibsameera. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti dawaan haaraa argame kun dhukkubichi jalqabaa qabee hanga dhumaatti marsaa inni keessa darbu mara ittisa. Kana malees dhala namaa gidduutti busaan akkan daddabarre ittisuuf dandeettii qaba. kunis bu'a guddaadha sababiin isaas dhukkubi busaa dawaan fayyuu didan waan jiranii fi jedhu University Cape Town kan Afrikaa kibbaarra Kelly Chible.
This is the last line of defense against the parasite. Although there's been improvement and a good outlook in
kun dawaa isa dhumaa dhukkuba busaa dura dhaabbachuu danda'u lakkoofsa namoota busaan dhumanii gama hanqisuutiin fooyya'ina guddaan kan argame ta'us kanneen dawaa dhukkuba busaan fayyuu dadhabaniif dawaa haaraa arguun hin danda'amne dhukkuba busaa dhabamsiisuun rakkisaadha. Kanaaf dawaan haaraa argame kun busaa guutummaatti dhabamsiisuudhaaf abdii kennee jira.
Hantuuta dhukkuba busaan qabamaniif tallaalii kana tokkittiin kennamee fi guutummaatti isaan fayyisee jira. Jaldeessota irratti immoo akka isaan busaan hin qabamne irraa ittisee jira. Kanaaf namarrattis haala walfakkaataa mul'isaa abdii jedhu qabnaa jedhu qorattoonni kun. Sababiin isaa dawaan kun dhiiga namaa keessa jira taanaan binnii yookaan bookeen busaa daddabarsitu yeroo nama hiddatu yookaan ciniintu achuma dhiiga keessatti wanni dhiiftu sun dawaa kanatu galaafataa jechuudha. Kanaaf busaan uummata gidduutti ituu hin babal'atin marsaa ittiin deemu kutuu jechuudha jedhan.
So what we have done in the last 3 years since the announcement was in 2012.
Waye dawa kana bara 2012 keessa egalabsine as waggoota dabran sadi keessatti wanno jeta turre dawa kana kliniki namoonni keessatti wallanamanitti yaalif geessine si achi karaa dheeraan kan nu eeggatu ta'u beekna garuu dawa haaraan kun dhukkuba busaa to'annaa jala oolchuudhaaf hedduu gargaara gamattisuutiinis dandeetti guddaa qaba.
Qorannaan beeladaalee irratti gaggeeffame dawa haaraan kun dhiiga namaa keessa sa'aatii 8 turuu akka danda'u mul'iseera. Dawaan kun dhala namaarratti miidhaa kan hin geessisne ta'uu yaalii gaggeeffame irraa hubachuun danda'amee jira. Hayyuun Afrikaa kibbaa kun akka jedhanitti dawaan kun fedhii addunyaa kan dawaa busaa fayyisuuf ittisuu argachuutti fuulleffate qalbii hawatee jira. Kunis gama maallaqaaf oguma gama saayinsiin. Qooda keessatti fudhachuu dabalata namoota dhukkuba busaan qabaman irratti yaalii sadarkaa lammataa kennuun gara dhuma waggaa kanaatti kan jalqabamu ta'uun beekameera. Aster Walda Gabriel hedduu galateeffanna. Mata dureen kan biraas dhukkuba Afrikaa keessatti lubbuu nama hedduu galaafate Iboolaa irratti fuulleffata. Hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen walgayii jaarmayaa eegumsa fayyaa addunyaa yookaan WHO irratti argaman dhukkubi lubbuu galaafachuun beekamu Iboolaan gara fuula duraatti yoo deebi'ee bifa weeraraan ka'e tallaalii yaaliif jecha hojiirra oolaa jiru haa gargaaramnu jechuun yaada dhiyeessaniiru. Gareen waa'ee tallaalii irratti gorsa kennu kan seeji jedhamu yaada dhiyeessan talali farra polio, cholera fi ukuba diphtheria sadenu hojirra ka olanif gamasan yada diese. Wajira had o jarmae gumsafa yad dunya kan WHO Geneva jirurra lisa shalayna kagabastet ukubi ebola biyoti Afrika diya kesat bifa wera rani erokay barakumalama afkuda sadi kesa lubbu nama kuma kudha tokko fi dhibba sadii galaafate. Kunis vaayirasii haala akkasii lubbu nama galaafatu kana to'annaa jala oolchuuf talaaliin akka barbaachisu hubannoo kenne. Tallaalii yaalii fi dhiyaatan 12 keessaa Giinii keessatti hojiirra kan oole tokko qofaatu bu'aa quubsaa argamsiisuunsa gabaafameera. Ta'us garuu dura taa'an garee gorsitoota gameessa se'ee jirra. Aljaandaaroo Chaaviito akka jedhanitti tallaaliin bu'aa quubsaa argamsiise kun haga ammaatti hojiirra ooluuf eehaman arganne. Kanaaf haala akkaan to'annaa qabu jalatti kennamuu qabaa jedhan.
That means people have to sign that saying that they want to take the vaccine and under the conditions that we...
Kana jechuun dhukkubsattoonni tallaalii kana ni fudhanna jedhanii yoo mallatteessan qofa kennama. Kana malees tallaaliin kun... Iddoo tajaajila eegumsa fayyaa waan hundumaa of keessaa qabutti kennamuu qaba. Gara fuulduraatti waan mudachuu maluuf gargaarsi ga'aan jiraachuu qaba.
Aangawaan kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti tallaaliin argame kun haala jiru jijjiiruu mala sababiinsaas hagam bu'aa quubsaa akka argamsiisuu danda'u agarsiisee jiraa jedhan keessumaa naannoo ibolaa mudatee keessatti yoo itti gargaaramne jedhu.
It is important to keep in mind that we are not recommending, or SAGE is not recommending currently, and there's no evidence to recommend wide-scale use of the vaccine and to again.
Wanni hubatamu qabu tallaaliin kun ammuma hojiirra ooluu qaba jechaan jirru yookaan SAGE's kana jechaan jiru. Tallaalii kana heddumminaan hojiirra oolchuudhaaf yookaan immoo weerarri ibolaatu hin ka'in dursinee kennuuf ragaa ga'aa hin qabnu. Tallaaliin kun hojiirra ooluu dura yeroo agamiif dhukkuba ibolaa ittisuu akka danda'u baramuu qaba.
Gareen gorsitoota waa'ee tallaalii yookaan SAGE yaada dhiyeessan tooftaa bara 1970 keessa dhukkuba maaree ittisuuf jecha hojiirra oolchan tallaalii farra ibolaa kanaafis itti gargaaramuu qabnaa jedhu. Kunis nama vaayirasiin ibolaan qabamee fi namoota dhukkubsataa sana waliin walitti dhiyeenya qabaniif tallaalii kana kennuudha. Malli kun dhukkubichi naannoo nama dhukkubsatee fi isatti dhiyeenya qaban biratti daangeffame akka hafu gargaaraa jedhu. Kana jechuun faca'ina dhukkuba ibolaa daangessuu akka ta'e ibsaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Pireezidaant Tiraamp waldaaleen kiristaanaa dilaala yookaan gibira baasuurraa walabataan akka siyaasatti hin hirmaanne seera mootummaan hojiirra oolchaa ture laaffisuudhaaf qophaa'aa jiran. Uggura sochii siyaasaa gurmuulee amantii biyyattiirra kaa'amee hordofuu kan dandeessisu mirga olaanaa dhaabbata dilaala biyyattiif kennuudhaaf ajaja pireezidaantummaa mallatteessuuf qophaa'an Tiraamp. Ajaji amma pireezidaantichi mallatteensa kun gurmuuleen kiristaanotaa safuu amantiitti cichan kanneen seera pireezidaantii duraanii Baraak Obaamaatiin fooyyessameef akka isaan dawaa ittisa da'umsaaf kabiroodhaaf maallaqa baasuu godhan didanii turan akka dirqama kanarraa kaasu taasisaa jedhamee jira. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi wixinee seera eegumsa fayyaa miseensota rippaabilikaanii baasan kan seera inshuraansii fayyaa ammaan dura ture keessaa irra caalaa saaqee tumaalee haaraa bakka buusu har'a sagalee irratti kennuuf jiran. Wixineen seeraa kun kuffiisamee eega torbanneen jaha ture booda lammiiwwan duraanuu rakkoo fayyaa qaban gargaarsaaf doolaarri biliyoonni 8 akka seerichatti dabalamu gochuudhaan kaleessa eega fooyyessamee booda barbaachisummaa seerichaa falmaa jiran rippaabilikaanuun seericha deeggaran oduu namaaf qabnu kanuma.
Fayyadamu qophii ta'een fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdannu barreessaa nuu bilbila afaan Oromoo @voanews.com hojjettanillee horn @voanews.com hojjettanillee akka Ingiliffaatiin yoo barreessitan jechuu yaad keessan nuun gahuu dandeettanii. Raadiyoon VOA sagantaan afaan Oromoo qophii ta'een taa sa'aatii 2 walakka haqa sa'aatii 3 meetir baandii 19 kiiloo herzii 15580 kiiloo herzii 15630 15570 irratti meetir baandii kiiloo herzii. Dedamila mafin. Dami shandasan ida bersin kuarra kan mafin tanna. Naga kesnu bula. Amsa gantafa nama rajal bapu.